Warning. Listener discretion is advised. This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who have experienced trauma from the topic of this episode. Hello, 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 guys. Welcome to Unsolved Cheese Mysteries.
A Chismis Mystery Podcast, where we talk about unsolved mysteries, unexplained occurrences, peculiar people, and other bizarre stuff.
Hello. Hi. Magandang Tuesday.
Tuesday?
Tuesday.
Tuesday. Okay, hi. Ano?
So, ano nga pong pag-uusapan natin? Oh, wait lang. May ano ka ba? Babatiin ka ba?
Wala naman, sir.
Wala.
Nag-isip pa ako matagal.
Inisip ko may correction ba ako? Dun sa last episode?
Wala, hindi mo malalaman.
Sa high speed of wala pa naman. Wala naman.
Okay.
So, anong pag-uusapan natin today, JB?
Ang pag-uusapan natin today ay si Pedro Hill. Ay, tama ba?
Una pa lang, Pedro Hill. Ano? Sino? Sino?
Hilper.
Sino nga?
Hilperes.
Hilperes.
Sino sa Pedro Hill?
Sino sa Pedro Hill? Pedro Hill, alerty.
I like him.
Hilperes.
Hilperes. Oh. Bobby. So anyway. Si Hilperes. Okay. Pwede ka na.
Oh. Okay. Game.
Okay.
Hilperes. Uy, kaano ka gitna ako yun ah.
Okay. October 24, 1593. May isang Guardia Civil ang nagbabantay sa Palacio del Gobernador. Palacio del Gobernador. Dahil sa pagod, sumundal ang Guardia sa pader. Ipinikit ang kanyang mga mata ng saglit at nagpahinga. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagising siyang hindi na alam kung nasaan siya.
Hindi niya alam kung nasaan siya.
Yung intro.
Yun ang lagi kami intro.
Yes. Yeah, so, sino ba to? The who, the why?
O, sino nga ba siya?
Ang Guardia Civil na sa kwento natin ay si Hilperes. Isa nga siyang Guardia Civil na naatasan magbantay sa Palacio del Gobernador.
Okay.
So, ano ba ang Guardia Civil? Pareha sila ng Guardia Civil or Guardia Civil ng Spain noong araw. Yung Guardia Civil, yun yung Spanish Police Force.
Okay.
So, technically, PNP siya noong araw. Pero okay. Under the Spanish regime. Tapos, ano yung Palacio del Gobernador? Yun yung Governor's Palace. Okay. O yung dating bahay ng Gobernador General noong araw, noong panahon ng Kastila, bago sila lumipat sa Malacanang.
Okay.
Yung Governor's Palace or yung Palacio del Gobernador, makita pa rin siya ngayon sa Intramuros, pero nilagyan na siya ng iba't iba pang government establishment. Ngayon, ang question, bakit pa nagbabantay si Hilperes or si Hill na lang?
Bakit nag?
Babantay.
Nagbabantay.
Dun sa Palacio del Gobernador. Noong araw kasi na yun, or siguro doon nila nalaman noong araw na yun na namatay ang dating Gobernador General si Gomez Perez Dasmariñas.
Okay.
Yun yung pangalan niya.
Kamag-anak niya yun?
Hindi. Nagbabantay na siya. Guardia.
Pero Perez din.
Ayaw nga, no? Baka kamag-anak sa nanay.
Hindi natin sure.
Ayun. Bakit? Bakit daw namatay si Gomez Perez Dasmariñas? Ayun, syempre, as a colonizer, gusto pang lumawak ang reach ng Spanish Empire. Hindi ko sure kung bakit kailangan sumali yung isa sa pinaka-importanting miyembro ng Spanish government kasi nga siya yung Gobernador General, GovGen. Sumali siya dun sa pa-expand nung colony. So, tinry nilang mag-expedition sa Molucas.
Molucas.
Alam mo naman yung Molucas, yung Spice Islands.
Oh, saan yun?
Yung dahilan... Hindi, sa Indonesia.
Indonesia! Indonesia!
Kanina ko lang din nalaman. Spice Islands. Ano nga yun? Ayun, alam na naman kung ano ang Spice Islands sa Molucas. Ito talaga yung reason kung ba't nag-set sail yung mga Westerners papunta dito sa atin. Mm-mm. Kasi gusto nila makuha yung Spice Island. Ano ba? Bakit ba gustong-gusto nila yung Spice Island, si Molucas? Mm. Alam mo, feeling ko nagde-debate na sa story ko dito. Nag-history na ako. Pero, just a reminder, yung Molucas kasi yung Spice Islands, dito maraming cloves and nutmeg.
Okay.
Etong panahon daw na yun, sobrang in-demand siya sa West.
Mm-hmm.
Kasi, ayan, dahil mataas yung demand, yung katumbas ng isang kilo ng cloves at nutmeg ay katumbas ng isang kilo ng gold.
Ginto.
Ganun siya ka pricey. Alam mo naman, nung araw, wealth is power. I mean, feeling ko hanggang ngayon naman, di ba?
Hanggang ngayon.
Yun. So, kapag nakuha to ni Gomez Perez das Marinas, habang siya ay nag-oversee, habang kasama siya dun sa expedition, o di ba? Siyempre, bida siya kapag nakuha nila. Pero, sadly, nag-fail si Gob Jen kasi napatay siya.
Ah, kaya siya. Ng
Chinese pirates.
Chinese.
At karamihan din sa members ng expedition ay namatay sa pag-atake. Kaya, expedition failed. Ngayon, diba? Ang haba ng intro ko dun sa nangyari. Pero balik tayo kay Hill. Kasi sila ng story niya.
So, importante naman kasi malaman ngayong kwento nung Gob Jen.
Wala, nilagdag ko lang.
Okay, sige.
Para alam natin lahat. Pero balik kay Hill.
Oh.
Alam na natin kung bakit siya nagbabantay. Pero ano namang mga details ng pagkagising niya na hindi niya nabiglang alam kung nasaan siya. Ulit, ayun nga, nagbabantay si Hill sa Palacio del Gobernador.
Mm-hmm.
Pikit lang saglit kasi napagod siya. Pagkising niya, nasa ibang lugar na siya. Siguro dahil naalimpungatan si Hill, tuloy pa rin siya sa duty. Guard pa rin siya doon sa palasyo. Naakala niya palasyo del
Gobernador.
Bantay rito, bantay riya. Not until nilapitan siya ng isang someone at pagtatanungin siya. Siyempre, naitanong din siguro naitanong din ni Hill kung nasaan ba siya. At sinabi nga nung kausap niya na nasa Mexico siya.
Mexico?
Mexico. Mexico's Plaza Mayor. Basta isa siyang sikat na plaza. Ibang, basta Mexico City, Mexico.
So, Spanish ano din to?
Spanish colony din siya that time. Kaya yun, labo-labo na. Tanong sa kanya, ba't ka nandito sa...
Wait lang, may tanong ako.
Oh.
Ang nangyari sa kanya ay pagkagising niya, nasa ibang lugar na siya.
Oh,
pero same date.
Same day. Oh. Nagpapantay nga lang siya, tapos higa siya sa glit. Dantay lang siya dun sa wall. Tapos pagdilat niya, nasa Mexico na siya.
Wow.
Siyempre, iba yung damit niya. Siguro, iba yung uniform niya.
May uniform yung mga...
Nilapitan siya ng mga tao doon. Siyempre, pang Manila yung uniform niya. Nasa Mexico siya.
Okay.
And then? Tinanong siya, labo-labo na, ba't ka nandito kung dapat nagbabantay ka sa Manila? Ba't ganyan yung damit mo?
Pero yung salita...
Spanish colony.
Spanish ako.
Buti na lang, sa Mexico siya napunta. Pero yun, yun nga. Ba't ganyan damit mo? Kasi ngayon uniform niya, ipang Manila, iba naman sa Mexico. Blah, 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 chu-chu-chu-chu. Tapos, syempre, kahit sino naman feeling kong mapunta sa situation na yun, matatakot at mababahala. Hindi ko na alam kung anong tawag ng mga tao sa teleportation nun kasi wala namang ibang feeling kong term for that. Kaya naganap na lang ako ng Spanish translation.
Spanish? What?
Teletransportacion. Yeah. Spanish.
Spanish translation.
Ng teleportation. Pero hindi ko alam kung yun yung tawag nila nung araw. Year lang. Tapos...
Anong year to?
1593, 16th century. Yun. Tapos, edi paliwanag lang si Hill kung anong nangyari at kung sino siya. Ipinipilit niya at tiga Manila siya. At sinabihan niya lang yung mga nagtanong sa kanya na nagtatrabaho lang siya. At ang trabaho niya nga ay pinagbantay siya nung Palacio del Gobernador. Kasi nga, namatay yung Gobernador General. Pero by that time, hindi naman nila alam.
Hindi nila alam?
Napatay. Yung Gob Jen ng Pilipinas. Kaya hindi naiiniwala yung mga tao. Kasi nga,
Hindi pa nakakarating sa kanila
yung balita. Hindi pa nakarating yung balita. Tapos, hindi rin sila makapaniwala kasi almost 14,000 kilometers yung layo ng Manila sa Mexico City. Mm-hmm. Almost half ng mundo. Kaya syempre, natatakot na yung mga polis saka nawibirduhan doon kay Hill. Kaya pinadala nila si Hill sa Viceroy ng Mexico. Parang siya yung Viceroy, siya yung representative ng King.
Okay.
Ng Spain sa Mexico. Parang
presidente.
Yeah, parang presidente. Ang literal meaning ay in place of the king, Roy King. At di pagdating dun sa Viceroy, tuloy pa rin yung pag-question sa kanya. At kinuwento naman itong si Hill na, ano nga sabi ko? Ayan, kwento naman itong si Hill. Sinabi niya kung saan ulit siya nang galing at saang unit siya ng Guardia Civil na kasama. Pati yung mga other army stuff dun sa Manila. Tapos umang-ayon naman yung mga dating
na tama naman niya.
Tama naman. May ganito talagang siguro platoon number, mga ganyan na army stuff. Sabi naman ng mga dating tiga Manila na Guardia Civil na nadestino naman sa Mexico. Tama, kilala ko yan. Yeah. Pero, well, yun yung story. Tapos, ang kwento niya pa, tanong-tanong ulit sa kanya, tapos nakwento siya at nabanggit niya nga na namatay na nga raw yung Gobernador General ng Pilipinas. Okay. Kaya nga raw siya nagbabantay doon. At take note, hindi pa nga alam ng Mexico or ng mga tao sa Mexico at probably sa Spain na patay na yung Gobernador General ng Pilipinas kasi nga old times. Pero ayun, kapag tinatanong siya kung paano siya napunta sa Mexico, hindi na siya makasagot. Hindi niya na
alam
kung bakit. Kaya, ano ba? Kaya, nag-isip na lang si Viceroy na either nagsisinungaling lang tong si Hill or may pagka sa demonyo.
Oh my God.
Kasi paano siya napunta doon? Kaya yun, logical step ng mga tao doon, pinakulong muna siya.
Okay.
Parang dinitain muna siya. Detain, ilang araw nakalipas, ilang linggo, at ilang buwan na nga, 2 months after nung ikulong siya, may dumating na galleon galing Pilipinas.
Galing Pilipinas, okay.
Di ba galleon trade nung araw? Bago pumunta sa Spain lahat ng resources from the Philippines sa Mexico ang bagsakan, tapos Mexico to Spain. Okay. Yata. At ayun, may nagsabi, napatay na nga daw yung Gobernador General ng Pilipinas. At may sikay rin silang Guardia Civil galing sa Manila. At nakilala si Hill.
Wow!
Ho-ho-ho.
Paano?
Ayun, yun yung story ni Hill Perez. Pero, how true?
Gano'ng katotoo?
Parang, may publication 16 years after no incident.
16 years after.
No incident, oo. Ang nag-publish ay si De Morga. Hindi ko siya kilala. Basta De Morga ang pangalan niya. Kaso, sabi naman ni De Morga, wala naman daw sinabi na Hill Perez na related dun sa pagkamatay or at least na merong Hill Perez na na-teleport from Philippines to Mexico nung panahon na namatay yung Gobernador General na si, ano pangalan niya, Dasmariñas. Pero, meron ding nagdi-dispute na merong na-mention yung story ni Hill. Publication din to noong 1698. 100 years later after nung supposed incident.
Okay.
At, wag ka, meron ding contribution si Jose Rizal.
Jose Rizal?
Oo, kasi dinispute niya din. Kasi sinasabi niyang meron talaga. At alam naman natin na umaalta si Rizal. Mayaman siya, di ba? So meron siyang collection ng mga anecdotes or accounts ng mga historians nung araw. So, anong sabi niya dito? Yung anecdotes na yun ay na-reprint. Hindi ko alam kung si Jose Rizal mismo ang nag-reprint. Pero galing kay Jose Rizal yung collection. Mm-hmm. Tapos may nag-reprint. At ang meron kasing annotation si Rizal. Tapos ang nilagay na annotation ni Rizal dun sa part nung pagkamatay ni Dasmariñas, hindi lang daw By the way, nakalimutan ko i-mention. Yung isa sa mga anecdotes na nakuha ni Rizal ay galing sa, or galing kay De Morga. At si De Morga nga hindi niya binanggit si Il Perez, di ba? Mm-hmm. Pero ang sinabi ni Jose Rizal ay hindi lang daw nilagay ni De Morga yung story kasi hindi siya naniniwala. Yun ang sinabi niyang reason.
Pero nakausap ni Rizal si De Morga?
Hindi. Anecdotes eh. So, feeling ko hand-me-down or binili niya lang somewhere kasi nga mayaman siya. Pero hindi niya dinitel kung bakit niya nasabi na hindi naniniwala si De Morga. Basta ang sabi niya totoo.
Sabi niyo, Jose Rizal,
totoo sabi yun. Niya, totoo yun. Naniniwala lang siya doon.
Si Pedro Hill o Hill Perez?
Hill Perez. Hill Perez. Okay. Ayun. Yun lang. Ang bilis ng story ko, 15 minutes, half.
Ano masasabi natin? No? Ang hirap naman mag-salita kasi hindi naman tayo buhay ng 1593?
Tsaka, well, siguro mo, ang question ko dito, how... Kita mo, di ba, history to, supposedly.
Mm-mm.
Na may nangyaring ganito.
Mm-mm.
Pero, ang hirap pala, ano?
Mm-mm.
Na, ang hirap masabi kung totoo hindi.
Oo naman. Oo.
Hindi kasi katulad nito. I mean, kilala mo naman si Jose Rizal, very popular and well-known.
Na malay mo hindi maniniwala icon. Sa mga ano.
Oo, or na pag sinabi niyang totoo, ano ba, may niwala ka ba talaga o hindi? Di ba? So, okay. Ngayon, hindi mo na alam how credible.
Yun nga. Pero yun nga, I think dahil nga sa ang tagal na nitong panahon na to at wala itong mga tao ngayon ay hindi pa buhay that time. Mananatili ito talaga na question.
Mm-hmm.
Question. Kung totoo ba itong si...
Ikaw ba naniniwala ka ba saan?
Teleportation.
Mm-hmm.
Teleportation. Tama ang pangalan.
Teleportransportasyon.
Teleportransportasyon.
Yes.
Okay. Bulol na bulol. Kasi bulol ako so kayang-kaya. Teleportation? To see is to believe.
Ayan nga, meron ka na oh. Aso gusto mo totoong tao, gano'n. Makikita mo in makita. Front of
you. O kaya ako mismo yung mag-teleport.
Hindi ako nag-search, pero kasi maraming accounts. Actually, itong pinagkuhanan na to, parang, ay, after, nag-resurface kasi yung story ni Hill Perez after mag-publish na isang, hindi ko alam kung historian siya or psychic, pero may pinublish siya na book. Nakalimutan ko yung pangalan ng author, sabihin ko siguro next time. Pero, parang kinolect niya lahat ng transportation occurrences or transportation-related stuff nung araw. Mas marami naman siya nakuha. Isa nga itong sinasabi niyang si Hill Perez sa pinakaunang case ng transportation. I mean, teletransportation.
Teletransportation.
Pero kung in case, kung totoo ang nangyari kay Hill Perez, to, bakit sa tingin mo siya yung dapat i-teleport?
Hindi ko alam. Ano, I mean... Wala akong masabi kasi hindi ko talaga, hindi, wala. So, hindi ko siya nakita, hindi ko siya
So ano, random lang siya? Siya lang na-teleport? Kung in case
na siya lang.
Para maghatid ng balita na namatay na si Gobernador General.
Pero nasabi niya, no, napatay na si...
Shock sila kasi hindi nila alam, napatay na talaga.
Ano yan? Sino yung namatay? Si Dasmariñas?
Dasmariñas.
Okay. Tapos, totoo, no?
Totoo. Tapos nagsabi. Pero yun nga, ang weird, no? After nung sabihin, pinalaya lang siya.
Pinalaya siya. Hindi siya pinabalik sa Pilipinas.
Ay, yun nga. Pinabalik siya sa Pilipinas.
Kasi tapos may nakakita pa sa kanya.
Ha?
May nakakita sa kanya na kilala.
Pero yun nga, no? Parang pinabalik lang siya. Yun na yun. Tapos na yung story. Wala man lang. Siyempre, kung ako itatago ko yan, baka mayroong sikretong ano yan, di ba? Pero yun nga, wala na ulit account na nangyari ulit kay Hill Perez yun.
At hanggang kailan siya nabuhay?
Ay, kung baka kamag-anak mo pala to.
Kaya, baka kamag-anak ko pala.
Hindi ko alam.
Hanggang kailan siya nabuhay?
Wala naman nasabi.
At wala siyang mismong siya yung nagsulat about
ewan ko.
Ako si Hill Perez, ito yung naranasan ko. Yung sarili, talagang galing sa kanyang kwento.
Wala. Walang sinabi. Kaya nga, baka legend.
Puro anecdotal.
Puro
anecdotes.
By, ano, tawag doon, word of mouth.
Oo.
Ano tawag ba? Tawag, may ganun ba?
Search na lang na.
Basta yun, ang galing na sa bibig ng mga tao. Tapos, ano pang sabihin ko? Meron ako sabihin, nakalimutan ko na ata.
Tungkol saan? Kahil Perez?
Hindi eh, meron eh. May sabihin ako eh.
Ano?
Ano nga?
Tungkol saan nga?
About Kahil Perez pa din. Pero nagkaalala eh.
Sabihin mo na lang yan sa ano.
Susunod. Bago sa walang pahabain.
Oo, bago sa walang pahabain yung...
Hindi eh, meron talaga eh. Pero, yeah, yun lang yung story ko. Nagsi lang siya.
Interesting, no? Pero yun.
Teleportation that time. How true? Okay. What to believe?
Paniniwalaan ba natin?
Or maniniwala ka dahil sinabi lang ng isang kilalang personality or icon? Hindi ko alam.
Ayun.
Ang cool nito kung meron man, di ba? At hindi natin alam kung... Wala na, hindi na natin malalaman kung totoo o hindi. Hindi nga natin alam kung totoo si Gil Perez eh.
Ay nga lang. Aside from totoo ba na si Gil Perez ay nag-teleport from Manila to Mexico, kailangan muna itanong, totoo ba si may Gil Perez pa talaga?
Exactly. Pero, yun nga, no?
Pero kapag, saan galing kasi yung name na Gil Perez?
Yun din, kasi lumabas lang siya, hindi din dahil dun sa anecdotes ni Rizal, ha? Hindi dun. Lumabas lang siya nung pinupdish na yung collection ng transpo
okay.
Teleportation stuff.
Okay.
So, ewan ko, ha? Totoo ba to? Hindi. Ang, well, kung hindi totoo, ang cool pa rin.
Yun nga, kaya nga nandito tayo kasi
unsolved.
Para ma-report ang mga unsolved.
Unsolved. Cheese mysteries.
Cheese mysteries.
Oh, diba?
Ayun lang?
Yun lang.
So, may quote of the day ka ba?
Quote of the day.
Tignan na mag-search ko.
Meron ako.
Ay, yung quote of the day natin, pwedeng sarili mo din, ha?
Parang ako? Kukote ko sarili ko? Gano?
Ito yung gusto kong sabihin.
Pedro Hill.
Pedro Hill.
Dapat merong ano, di ba?
Ano?
Ano ito? Wait lang, anong quote ko?
Meron ka ba?
Hmm?
May quote ka ba?
Wala akong quote ko sa iyo to eh.
Ano ba yan?
May edit ka dito.
Wow. Sabi ni TB Joshua.
Sabi.
Each day has its own destiny. Yesterday in history. Ulit. Each day has its own destiny. Yesterday is history. Today is opportunity. While tomorrow is mystery.
Oh, wow. Basta may mystery lang. Pakipaliwanag nga. Please explain.
Tama. This is cheese mysteries.
Wala. Ganda.
Paganda na. Ano na?
So, ayun, guys.
Maraming salamat. Nakapakinig naman kayo ng isang walang kwento.
Hindi naman walang kwento. Grabe naman. Na-share mo naman si, ano?
Gil Perez.
So, yung mga nakikinig, alam na nila sa buhay nila kung si
Gil Perez.
At si Gil Perez ay hindi si Pedro. Okay. Guys, you can follow us sa aming mga social media accounts.
Sa Twitter, it's @cheesemysteries.
Okay.
At sa Facebook naman at Instagram, it's @unsolvedcheesemysteries.
And if you have any suggestions, comments, constructive criticisms, PM nyo lang kami dun sa mga social media accounts namin or send us an email sa aming Gmail account.
It's unsolvedcheesemysteries@gmail.com.
Okay. So, maraming salamat po sa pakikinig.
And you're listening to Unsolved Cheese Mysteries.
This is Bok Perez Bakiran.
This is JB. Walang apelido.
Hanggang sa muli. Bye-bye.